Стали шукальники. Один з ініціатараў пабудовы атамнай электрастанцыі на Гарадзеншчыне, навуковец Валянцін Лучко, лічыць, што гэта пляцоўка прымусіць беларускія ўлады выбраць экалагічна бяспечны заходні праект. У Гомелі пакупнікам прапануюць да святаў шмат ялінак з Добрускага раёну, які забруджаны радыяцыяй. Прадаўцы сцвярджаюць, што іх тавар правераны.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать никого не выробите.
Ваши выгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ну а зараз ізноў слова Вячаславу Ракіцкаму, які працягвае агляд падзеяў у беларускай культуры ў 2008 годзе.
І зараз давайте паслухаем загалоўную кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава» этна-трио «Тройца». Пазіцыя «Сон трава» этна-трио «Тройца», якую спецыялісты называюць адным з дасягненняў 2008 году ў беларускай поп-музыцы. І мы працягваем размову з музычным крытыкам Змітром Падбярэскім.
Ты гаварыў пра аднаўленне канцэртнай дзейнасці беларускіх рок-выканаўцаў. Які з канцэртаў адыходзячага года ты вызначыў бы?
Я вызначыў бы аднаўленне традыцыі цыклу канцэртаў «Рок па вакацыях», які зрабіў клас-клуб «Юрацыбін» у канцэртнай залі «Мінск». Сабраліся многія выканаўцы.
Сёння часам можна пачуць, што аднаўляецца і джазавае жыццё, так бы мовіць. Аднаўляецца традыцыя джазавых клубаў. Ці сапраўды гэта так?
Я не сказал бы, что это. Все ж таки узровень джазовых музыкаў, як правило, вышэйшы за узровень роковых музыкаў, а тут гэтая музыка ў Беларусі не надта запатрабаваная, таму многія, як толькі падымаюць вышэй нейкай такой умоўнай сярэдняй планкі, яны з'язджаюць і шукаюць заробку за мяжою. А тое, што актыўна працуе група Apple Seed, якая сёлета адзначыла, дарэчы, 15 год свайго аснавання, гэта сведчыць пра тое, што яны маюць магчымасць зарабляць яшчэ пабочнымі нейкімі проектами. Але что самое цікавое, недавно я сустрел барабанщика Саши Сапеху, и он мне сказал речь, вот якая несе на себе отбиток того периода, який мы переживаем. И он сказал, на снежень у группы Apple T нема ніводнага замовленого корпоратива. Нема запатрабавання на выступ таких музыкаў, хоць літаць іх было колькі заўгодна.
Чым ты это патлумачыш? Крызісам?
Крызісам, конечно.
І сёлета, асэнсоўваючы айчынны кінапрацэс, мы зноў вымушаны канстатаваць, што ў новай постсавецкай Беларусі існуе два кінематографы – афіцыйны дзяржаўны і незалежны альтэрнатыўны. Першы працягвае ідэалагічнае абслугоўванне ўлады, другі спрабуе зразумець, асэнсаваць складаныя палітычныя і грамадскія працэсы ў сучаснай Беларусі з рухі ў псіхалогіі людзей посткамуністычнай эры. Натуральна, мастацкае кіно патрабуе вельмі вялікіх грошай і вытворчай базы, таму альтэрнатыўнае кіно ў Беларусі найперш ажываецца ў дакументальных жанрах. Здымаць можна і адной відэакамерай. А сучасная тэхніка дазваляе монтаж карціны і ў хатніх умовах, дапамагае незалежным кінадакументалістам і цікавасць да Беларусі на Захадзе. Там знаходзяцца замежныя спонсары і прадусары. Да таго ж, беларускае дакументальнае кіно ахвотна паказвае першы беларускі незалежны тэлеканал «Белсат». Да і пра яго ўдзелі быў зняты шэраг фільмаў. Гаворыць кінааналітык Максім Жбанкоў.
Беларускае дакументальнае кіно ёсць на сённяшні дзень адзінай якаснай крыніцай экраннага экспарту з нашай краіны. То бок, беларуская дакументалістыка на сённяшні момант ёсць лепшым з таго, што робіцца нашымі кінамайстрамі. Вельмі сумна, што якраз вось гэтыя нашыя цудоўныя экспартныя, так бы мовіць, беларускія дакументальныя стужкі у самой краіне амаль ніхто не бачыць. Таму што няма зацікаўленасці тэлебачання, на жаль, няма магчымасці і жадання тыражаваць на дысках гэтыя штукі. І мне асабіста вельмі шкада вось гэтага, таму што ёсць шыкоўнае беларускае кіно, якое беларусы не бачаць.
Беларускае дакументальнае кіно сёлета паказвалася на многіх прэстыжных міжнародных кінафестывалях і ў шэрагу фільмаў, якія адзначаліся міжнароднымі ўзнагародамі. Найбольшы поспех сёлета мела стужка Уладзіміра Коласа «Галерэя Ады». Пасля трыумфу ў расейскім Ханты-Мансійску фільм прысвечаны былому вязню гета, колішні вясковай настаўніцы, заснавальніцы мастацкай галерэі ў мястэчку Германавічы пад Шаркоўшчынай Адзі Райчонак атрымаў адну з найвышэйшых узнагародаў на фестывалі у Берліні, спеціальны приз Европарламенту, а затым і головны приз фестивалю документальних фільмів у французьким «Ля Рошелі». Вось што казаў нашаму радыё Уладзімір Колас літаральна праз некалькі хвілінаў пасля абвяшчэння вынікаў.
Это вельмі прэстыжны фестываль, у якім прымалі ўдзел кінематаграфісты з усяго света. Усяго 500 прац было прадстаўлена для адбору. У дзясятку ў намінацыі міжнародны конкурс трапіў мой фільм. Это ўжо вялікая перамога. Ну а тое, што сёння прысудзілі галоўны прыз, шыракаўшы не спадзяваўся, бо это просто фантастычна. Канкурэнтамі былі такія моцныя фільмы, з такімі бюджэтамі, з такімі доўгімі цітрамі, з такімі саліднымі кампаніямі продюсерскими, что перемогши их, это просто было неверогодно, але это здарылася, тому безумовно вельми счастливые у всех, кто пробил этот фильм. Безумовно, головная героиня Ада, это отповедная оценка ее деятельности.
Цягам года ў цэнтры ўвагі Радыё Свабода была вострая для Беларусі праблема захавання гістарычнай і культурнай спадчыны. Ці адбыліся зрухі да лепшага? Якім быў адыходзячы 2008 год для Беларусі? Годам захавання культурных каштоўнасцяў нацыі? Ці іх руйнавання? З гэтага пытання я пачаў размову са старшынём беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Гэта год сапраўды быў большага годам руйнавання, таму што пазітыўных з'яваў у гэтым годзе вельмі мала, акрамя лакальных аб'ектаў. Гэта, напрыклад, вось я заўсёды падкрэсліваю прафесійную рэстаўрацыю ў Красным Беразе, ў Юравічах, аднаўленне Магілёўскай ратушы. Я вельмі ўсцешаны, што мільярд бюджэтных грошай вылучана на наступны год на рэстаўрацыю Жылецкага палацу, але ж гэта вельмі і вельмі мала, таму што трацілі мы значна болей. Гэта і зноў такі страты аўтэнтычных канструкцый Нясвіжскага замку, аб'екта, які знаходзіцца ў міжнародным спісе гісторыка-культурнай і прыроднай спадчыны. Гэта зноў такі даволі непрафесійная рэстаўрацыя на другім аб'екце ЮНЕСКО у Міры. А ўвогуле самае трагічнае, што адбылося, нельга недаацаніць гэтай страты. Гэта практычна поўная страта культурнага пласта на тэрыторыі гістарычнага цэнтра Мінска. З гістарычным пластом проста была знішчана гістарычная матрыца, на якой у перспектыве можна было зрабіць прафесійную рэканструкцыю гістарычнага цэнтра.
Вы лічыце, што гэта ўсё ўжо немагчыма аднавіць?
Культурны пласт – гэта падмуркі, в першую чаргу. А падмуркі – гэта менавіта матрыца, калі знішчаны падмуркі, пра якую навукова абгрунтаваную рэстаўрацыю ці рэканструкцыю можна далей гаварыць. Гэта знішчана без комплексных навуковых даследаванняў, без архітэктурна-археалагічных абмераў. Гэта страчана незваротна. І самае прыкрае, што гэта адбылося на тэрыторыі гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі.
Ці змагаліся сёлета грамадскасць, навукоўцы, ваша таварыства супраць? Ці ўдалося нешта абараніць?
Змагаліся практычна цэлы год. І самае крыўднае, што практычна нічога абараніць не ўдалося, таму што меркаванне грамадскасці для нашага чынавенства нічога не варта. Нічога не варта меркаванне нават высокакваліфікаваных экспертаў. І самае прыкрае, што нават праваахоўныя органы ніяк не рэагуюць на татальнае парушэнне заканадаўства.
Хто вінаваты і чаму гэта адбываецца? Магчыма, рытарычнае пытанне, але оно натуральное.
Скажем так, яшчэ бы год таму назад я бы мог бы абвінаваціць у гэтым шэраг высокапастаўленых дзяржслужачых, але ж маючы ўжо больш чым полуторагадовы вопыт працы ў гэтай галіне, я магу сказаць, што вінавата сістэма, і тая дзяржаўная сістэма, і тая палітычная сістэма, якая склалася на Беларусі.
А прагноз на год 2009 пессімістычны у вас?
Шчыра кажучы, пессімістычны. Я так мяркую, што акрамя пэўных там праектаў, такіх вось даследчых валанцёрскіх, таварыства будзе займацца толькі дакументальнай фіксацыяй татальных парушэнняў. Зноўку капіць дасье, чым яно займалася вось апошнія больш чым паўтары гады. І лепшага прагноза я пакуль не бачу.
Вячаслаў Ракіцкі згадаў падзеі году ў беларускай культуры. Ну, а я згадаю, што адыходзячы год быў таксама годам супрацоўніцтва Радыё Свабода з незалежным тэлеканалам Белсат. Гэтае супрацоўніцтва працягваецца.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Палітычны год у Беларусі, маразы і адлігі. Тэма выніковай аналітычнай дыскусіі свабоды. Вядучы дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі радыё Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу у 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шаноўныя слухачы,
Наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.